Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Исаның мына сөзін тыңдаған боларсыз. Дін мұғалімдері мен парызшылдар, екі жүзділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Халық үшін Құдай патшалығын құлыптап қоясыңдар. Өздеріңде кірмейсіңдер, кіргісі келгендерге де жол бермейсіңдер. Бұндай сөздер шындығында адамды ойландырары сөзсіз. Енді тыңдауға қиын шындық атты хабарымыздың жалғасын тыңдауға шақырамыз. Хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, 200-ді діндарларға айтқан Исаның қатаң ескертулерін тыңдадыңыз ба? Бүгінгі хабарымызды Інжілден Матай жазған ізгі хабардың 23-ші тарауын оқудан бастаймыз. Иса былай дейді: «Дін мұғалімдер мен паршылдар, 200-ділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Бірақ адамды болса да дінге кіргізу үшін жиһан кезіп, су кешесіңдер. Ал кіргізген соң оны өздеріңнен екі есе бетер теріс жолға салып, тозаққа түсетін қыласыңдар. Дін мұғалімдер мен паршылдар, 200-ділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Тіпті жалбыз, ас көк, зере сияқты майда шүйде дәмдеуіш шөптердің оннан бірін садақаға бересіңдер. Бірақ та Таурат заңының әділдік, мейірімділік және адалдық туралы маңызды қағидаларына көңіл бөлмедіңдер. Біріншісінде істеп, екіншісінде қалдырмауларың дұрыс болар еді. Масаны сүзіп тастап, түйені түгімен жұтып қоятын соқыр жетекшілер ай, дін мұғалімдері мен паршылдар, 200-ділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Ыдыс аяққа сыртқы тазарту рәсімін орындай бересіңдер. Бірақ олардың іші алдамшылықпен, әрі дүниеқоңыздықпен тартып алған тағамдарыңа толы. Дін мұғалімдері мен паршылдар, 200-ділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Сыртынан әдемі болып көрінетін, бірақ іші өліктердің сүйектерімен түрлі шірікке толы әктелген молаларға ұқсайсыңдар. Сырттарыңнан әділ болып көрінесіңдер де, іштерің 200-ділік пен күнәға лық толы. Дін мұғалімдер мен паршылдар, 200-ділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Пайғамбарларға әдемілеп мазар салып, әділдердің ескерткіштерін әшекейлеп безендіресіңдер. Және біздер ата-бабаларымыздың заманында өмір сүрген болсақ, олар сияқты пайғамбарлардың қанын төкпеген болар едік дейсіңдер. Сол арқылы сендер пайғамбарларды өлтіргендердің ұрпағы екендеріңді мойындап, өздеріңе қарсы куәлік келтіресіңдер. Осылайша ата-бабаларыңның жауыздық істерінің мөлшерін толықтыра түсесіңдер. Жыландар, ұлы жыланның ұрпағы, сендер сотталып, тозаққа түсуден қалай құтылмақсыңдар? Ей Иерусалим, пайғамбарлардың көзін құртып, Тәңір жіберген хабаршыларды тас лақтырып өлтіретін Иерусалим-ай, балапандарын қанатының астына алған құс сияқты, мен де сенің халқыңды қанша рет жинамақшы болдым, бірақ сендер одан бас тарттыңдар. Матай жазған із хабардың 23-ші тарауы, 15-ші, 23-тен 25-ке дейін, 27-ден 33-ке дейін және 37-ші аяттар. Ал Матай жазған ізгі хабардың 24-ші тарауында былай делінген: Иса ғибадатханадан шығып кетіп бара жатқанда, шәкірттері қасына келіп, ғибадатхананың сәулетті ғимаратын нұсқап көрсетті. Бірақ Иса: «Мынаның бәрін көріп тұрсыңдар ғой. Сендерге шындығын айтайын. Бұлардың қаланған бірде-бір тасы қалмай, бәрінің де күл талқаны шығатын болады» деп жауап қайтарды. Кейінірек Зайтын тауының басында отырғанда шәкірттері оңашада қасына келіп: «Бізге айтыңызшы, бұл қашан болады? Сіздің қайта келуіңіз бен ақыр заманның жақындап қалғанын қандай белгі білдірмек?» деп сұрады. Иса былай деп жауап берді: «Сақ болыңдар, сендерді ешкім алдап теріс жолға түсірмесін. Себебі көп адамдар менің атымды жамылып келіп, құтқарушы Мәсіх менмін деп көпшілікті алдап азғыратын болады. Жақын маңдағы шайқастар мен алсырақтағы соғыс жаңалықтары туралы естейтін боласыңдар. Сонда абайлаңдар, зәрелерің ұшпасын, олар болуға тиісті. Бірақ заманның ақыры бұл емес. Себебі ұлт ұлтқа қарсы, мемлекет мемлекетке қарсы аттанып, түрлі жерлерде ашаршылық пен індеттер және жер сілкіністер болады. Бұлардың бәрі жаңа дәуір туар алдындағы толғақтың бастапқы азабы іспетті. Сол кезде жұрт сендерді азаптап, өлтіру үшін ұстап береді. Менің атымды мойындағандарыңа бола, барлық ұлттар сендерді жек көретін болады. Сонда көбі сендерінен танып, өзара опасыздық жасап, бір-бірін жек көреді. Талай жалған пайғамбарлар халық алдына шығып, көптеген адамдарды алдап, азғыратын болады. Сол кезде біреу сендерге «Міне, Мәсіх мұнда, немесе әне, ол анда» десе, иланбаңдар. Себебі жалған Мәсіхтер мен пайғамбарлар шығатын болады. Олар мүмкін болса, Құдайдың таңдап алған адамдарын да алдап, теріс жолға адастыру үшін ғаламат кереметтер мен ғажаптарды көрсететін болады. Байқаңдар, мен сендерге мұны алдын ала айтып тұрмын. Сондықтан сендерге «Қараңдар, ол далада жүр» десе, шықпаңдар. Немесе ол ішкі бөлмеде десе де иланбаңдар. Себебі найзағайдың шығыстан басталып, батысқа дейін жарқырайтыны сияқты, менің билеуші ретінде көктен қайтып келуім де аяқ астынан және ап айқын болады. Жемтік қайда болса, құзғындар сонда жиылар делінген емес пе? Бұл қиын қыстау кезеңнен кейін, кенеттен күнді қараңғылық басып, айда жарқырамайтын болады. Жұлдыздар аспаннан құлап, аспан күштері шайқалады. Сол уақытта менің билеуші ретінде қайтып келуімнің ғажайып белгілері аспаннан көрінетін болады. Жер бетіндегі барлық ұлттар үрейленіп, еңіреп жылап, менің билеуші ретінде ғаламат құдіретпен, салтанатты ұлылықпен бір бұлтта көктен келе жатқанды көреді. Матай жазған ізгі хабар 24 тарау 1-ден 11-ге дейін және 23-тен 30-ға дейінгі аяттар. Ал енді 25-ші тарау 31-ден 34-ке дейін және 41-46 аяттарды оқиық. Құдай тағайындаған билеуші қасиетті періштелерін ертіп, ғаламат ұлылықпен көктен келген кезде өзінің салтанатты тағына отыратын болады. Барлық халықтар оның алдына жинап әкелінеді. Ол шопанның қойларды серкелерден ажыратқандай, адамдарды екі топқа бөліп, қойларды оң жағына, серкелерді сол жағына қояды. Сонда патша оң жағындағыларға былай деп үкім шығарады. Әкем жарылқанғандар, келіңдер, әлем жаратылғаннан бері өздеріңе дайындаған патшалықтан үлестеріңді алыңдар. Бұдан кейін патша өзінің сол жағындағыларға да былай деп үкім шығарады. Менен аулақ кетіңдер, қарғыс атқандар, шайтанға және оның нөкерлеріне дайындалған тозақ отына түсіңдер. Сонымен бұлар мәңгілік азап шегуге кетіп, ал әділдер мәңгілік өмірді емденетін болады, деді Иса. Міне, ардақты ағайын, біз иеміз Исаның дін мұғалімдері мен паршылдарды олардың екі жүзділігі мен қырсықтығы үшін айыптағанын білдік. Сондай-ақ Иса шәкірттеріне осы дүниеге кел, халықты алдайтын жалған пайғамбарлар жайлы ескертті. Ең соңда иеміз Исаның бір күні өзінің құдіретті періштелерімен көктен келіп, Құдайдың құтқарушы туралы ізгі хабарына сенбегендерді соттайтынын айтқанын естідіңіз. Иә, бүкіл адамзатты құтқарушы Иса Мәсіх басқа адамдарға ұқсамайтын, ол жаратылыс басталмай тұрып, Құдаймен бірге болған және адамға айналып жерге келген Құдайдың сөзі. Адам кейпіндегі Иса ерекше жолмен дүниеге келді. Өйткені ол пәк қыздан келі рухтың құдіретімен туылды. Иса болмыс жағынан да ешкімге ұқсамайды, өйткені ол киелі болып туылды. Өмірінде ешқашан күнә жасаған емес. Оның істері де өте ерекше болды. Оның жасаған табиғаттан тыс кереметтері ешкімнің қолынан келген емес. Иеміз Иса шайтан мен оның жындарына, дауыл мен теңізге, ауру мен өлімге билік жүргізетінін көрсетті. Оның берген тәлімінің ерекше болғаны соншалық, тіпті оның жауларының өзі бірде-бір адам ол сияқты сөйлеген емес десті. Иә, шынымен де Иса Мәсіхтің туылуы, болмысы, істері мен сөйлеген сөздері ерекше болған. Алайда адамдар оның көктен келген құтқарушы екеніне сенген жоқ. Халықтың көбі Исаның кім екенін түсінген де жоқ. Олар Исаны ерекше пайғамбар деп санағанымен, оның көктен жерге түскен Құдайдың өзі екенін олар білген жоқ. Ал яхудилік діни басшылар болса, Исаның кім екенін түсінбегендерімен қоймай, тіпті оның көзін құртудың жолын іздестірді. Ол туралы келесі хабарымыздан білетін боласыздар. Біз бүгін ауыр болса да жақсы сөздерді естідік. Өйткені бұл ақиқат. Мұндай тамаша сөздер оларға сенетіндерге арналған. Исаның мына сөзін есіңізде сақтаңыз. Сонда ақиқатты біле түсесіңдер, ал ақиқат сендерді азаттыққа жеткізеді. Жохан жазған ізгі хабар, 8-ші тарау, 32-ші аят. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан Ие сізге жар болсын.